Яратылыш, 24-нче бүлек. Исхак һәм Рабика. Ибраһим инде оло яшьләрдә бик ҡартайған иде. Раббаны бөтөн яҡтан мөбәрәк ҡылған иде. Ибраһим үҙ йөндәге бөтөн нәрсә белән идарә итеүче иң өлкән ҡыл хеҙмәтчесен шаҡырып әйтте. Уғылым Исхаҡҡа араларында мин йәши торған ҡәнгән халҡы ҡыҙларынан хатын алдырма. Ҡулыңны минең бытыма ҡуй да күк вә жирне бар иткән Раббы Алла ҡаршысында шул хаҡта ант ит, диде. Син минем туған жеремә, үз халҡым иленә барып, уғылым Исхаҡҡа хатынны шуннан алып ҡайт. Ҡол хеҙмәтчесе Ибраһимнан, бәлкем андағы ҡыҙ минең белән бергә мында килергә теләмәс. Ул шаҡта мин синең уғылыңны шунда, син туған жергә ұзатып жибәрергә тейешме, дип сұрады. Саҡ бул, уғылымны анда жибәрмә, дип жауап бирде Ибраһим. Мине атам йыртынан, туған жеремнән алып шыҡҡан, бу жерләрне нәсел варисларыңа бирәм, дип, миңа ант ҡарарын ирештергән Раббы, күкләрнең Аллаһы, синнән алда анда үзенең фәрештәсен күндерер. Һәм син минем уғылыма хатынны шул илдән алып ҡайтырсың. Әгәр дә инде кәләш ҡыҙ синең белән мында килергә теләмәсә, син миңа биргән әлеге антыңнан азат булырсың. Тик уғылымны ғына анда жибәрмә. Ҡол хеҙмәтче, хужасы Ибраһимның бутына ҡулын ҡуйып, шул хаҡта аңа ант итте. Аннан соң, хужасының дия көтөүеннән 10 дия алып, юлға шықты. Аның қолында шулай хужасы бирген төрлі қиммәтлі әйберләр бар иде. Ол Арам Нахараимгә, анда Нахур яшәгән шәһәргә ҡарап юл тотты. Барып жеткәш, кеш ҡырын, шәһәр ситендәге бер ҡойо янында дияләрен туҡтатты. Хатын-ҡыҙ халҡының ҡойоға су алырға килә торған ваҡыты иде бу. Мусафир әдәм, «Я Раббы, хужам Ибраһимның Аллаһы, ялварамын. Минем хужам Ибраһим әфәндегә мәрхәмәтеңне күрсәт. Мине аның теләгәне белән очраштыр», диде. «Менә мин ҡойо янында басып торам. Шәһәр кешеләренең ҡыҙлары хәзер мында су алырға килерләр. Шуларның берсенә, ҡая, шүлмәгеңне янтайта төш әле. Су шимше», дип мин әйткәш, ул эш, мин синең дияләреңә дә ишәргә су бирермен, дисә, Исхаҡ ҡолыңа син насип иткән хатын менә шул булыр. Шуннан мин синең хужам әфәндегә нинди мәрхәмәтле булыуыңны белермен. Мусафир әдәм үз алдына шулай уҡынып торған арада, ҡойо юлында Рабиҡа күренде. Ибраһим энесе Нахурның Милкәдән туған уғылы Битуил ҡызы иде бу. Рабиҡа иң башына су шүлмәге күтәргән иде. Рабиҡа төскә биткә шибәр, әле ир күрмәгән ғиффәтле ҡыз иде. Ул түбән төшөп, шүлмәгенә су шумырып алды да өскә күтәрелде. Мусафир әдәм ҡыз ҡаршысына йүгереп килеп, «Ҡая, шүлмәгеңнән бирәс су шимше», диде. Ҡыз, «Эш, әфәндем», дип шүлмәген иң башынан ҡулына алып, мусафирға ишәргә бирде. Мусафир әдәм ишеп туйғаш, ҡыз, «Ҡыйыҙан ташып, мин синең дөйәләреңә дә суны туйғанша ишрим әле», дип өстәде. Һәм шүлмәгендә ҡалған суны ҡолашаға бушатты да, йәнәдән су алып килергә дип ҡойға таба шыҡты. Шул рәүешчә барлыҡ дөйәләргә су ташып ишертте. Мусафир әдәм үзенең бу сәфәре Раббының ихтияры белән эшләнгәнме юҡмы икәнен аңларға теләгәндәй, ҡызға дәшмичә уйланып ҡарап торҙы. Дөйәләр су ишеп туйғаш, ҡызға бирер өчен мусафир әдәм ярты шәҡел ауырлығында 6 борон алҡасы һәм 10 шәҡел ауырлығында 2 дәнә 6 ҡул беләзеге сығарҙы. Һәм сұрады, «Әйт әле, кем қызы син? Атаң үйіндә түн қонып шығар үшін бізгә орын болмас мекен», дейді. «Мин Нахурның Милкәдән туған оғылы Бетуилінің қызы боламын», деп жауап берді қыз. Аннан үстеп әйтті, «Бізді салам һәм мал азығы жетерлік, түн қонар үшін орында болыр», дейді. Мусафир әдәм жерге қадар башын иіп, Раббыға шүкірана қылды. Һәм әйтті, «Минем хужам Ибраһим әфәнденең Раббы Алласына мақтау булсын. Ул минем хужамны үзенең мәрхәмәтеннән мәхрүм итмәде, аңа туғры қалды. Раббы мине туры юл белән хужамның кардәше яшәгән йортҡа китереп җиткерде», диде. Рабиҡа йүгерә-чаба анасының өйенә ҡайтты да барлыҡ бу хәлләрне сөйләп бирде. Рабиҡаның Лабан исемле бер туған кардәше бар иде. Лабан тиз генә өйдән чыҡты да мусафирны күрергә дип ҡойо янына ашыҡты. Сиңлесе ҡулындағы беләзекләр белән алҡаны күргәс, һәм сиңлесе аңа мусафирның әйткән сүзләрен ирештергәч, Лабанның бу кешене күрәсе килде. Инде менә ул кеше дияләре белән бергә ҡойо янында басып тора. Лабан мусафирға әйтте: «И Раббының мөбәрәк бәндәсе, ник син шәһәр читендә басып торасың? Әйдә, түрдән уз», диде. «Мин синең өчен өй һәм дияләрең өчен урын әзерләп куйдым». Мусафир әдәм өйгә керде. Лабан дияләрне туғарып, аларға салам һәм азық бирде. Мусафирға һәм аның янындағы кешеләргә аяҡ юар өчен су китерде. Ашарға тәҡдим ителгәч, мусафир әйтте: «Ни өчен килгәнемне аңлатмыйча, ашарға утырмаячаҡмын», диде. Аңа: «Алайса аңлат», диделәр. Мусафир сөйлей башлады: «Мин Ибраһимның ҡол хезмәтчесемен», диде. «Раббы минем хужам әфәндене мөбәрәк ҡылды. Аны олуғ мал-мөлкәт иәсе итте. Аңа эре һәм ваҡ терлек, алтын-көмөш, ҡол ир вә ҡол ҡатын-ҡыҙҙар, дия һәм ишәкләр бирҙе. Хужамның хатыны Сара ҡартайған көнөндә хужам әфәндегә бер уғыл тудырған иде. Инде менә хужам үзенең бар булған байлығын шул уғылына васыят итте. Хужам мине ант иттереп кисәтте: «Үзем яшәгән кәнған жерінән уғылыма хатын алдырма. Атам йортына, кардәшләрем янына бар. Уғылыма хатынны шул жерден алып кайт», дип буйырды. Мин хужам әфәндедән: «Бәлкем андағы қыз минем белән мында килергә теләмәс», дип сорадым. Хужам миңа әйтте: «Мин Раббы хызурындағы кешемен. Ул синең сәфәреңне уңышлы итәр өчен барасы юлыңа алдан үзенең фәрештәсен күндерер», диде. «Уғылыма хатынны син минем ата-бабам йортыннан, кардәшләрем арасыннан алып кайт. Кардәшләрем янына барып та, алар сиңа кыз биреп җибәрүдән баш тартсалар, ул шакта син миңа биргән антыңнан азат булырсың», диде. «Бүген кыю янына килеп туктагач, мин дуга багышладым. Я Раббы, хужам әфәнде Ибраһимның Алласы, минем юлымны уңышлы кыл», дидем. «Менә мин кыю янында басып торам. Кызлардан кем дә кем су алырга килсә, аңардан чүлмәгеңнән бераз су ишимче», дип сорыйм. Әгәр ул үзең дә эш, дияләреңә дә су алып килеп ишерермен», дип әйтсә, хужамның угылына Раббы насип иткән хатын шул кыз булыр. Күңелемдәге шул дығалы уйларымны уйлап та бетермәдем, шул шак иң башына су чүлмәге күтәргән Рәбиқа күренде. Чығанақ янына килде дә түбән төшеп су чумырып алды. Шуннан мин: «Миңа ишергә су бирше», дип сорадым. Ул шундук иң башыннан чүлмәген төшереп: «Эш, дияләреңә дә ишергә бирермен», диде. Мин эчтем. Аннан Рәбиқа дияләремә дә су алып килеп ишерде. Мин аңардан: «Кем кызы син?» дип сорадым. Ул әйтте: «Нахурның Милкәдән туған уғылы Битуилның кызы буламын». Шуннан мин аңа бұрын алқасы һәм беләзекләр бирдем. Шуннан соң жергә кадәр башымны иеп, Раббыға шөкәрана кылдым. Хужамның уғылына бер туған кардәшенең кыз оныгын алып кайту өчен миңа туры юл күрсәткән хужам әфәнде Ибраһимның Раббы Алласына күңелемнән дұғаларымны бағышладым. Инде сез, хужам әфәндегә мәрхәмәтле булып, аңа туғырылық сақларға тілейсіз икән, ашық итеп әйтегіз. Теләмәгән шырақта да әйтегіз: «Миңа уңға әллә сулға бұрылырғамы?» Лабан белән Битуил жауап биреп әйттеләр: «Раббыдан ингән эш бу», диделәр. «Мұны біз сиңа яхшы эш дип тә, яман эш дип тә әйтә алмыйбыз. Әнә, Рәбиқа каршыңда тора, ал да кит. Раббы буйырғанша, хужа әфәндеңнең уғылына хатын булып барсын». Бу сүзләрне ишеткәч, Ибраһимның ҡол хезмәтчесе жергә ҡәҙәр башын ийеп, Раббыға хөрмәтен белдерҙе. Аннары ул Рәбиҡаға көмөш һәм алтын бизәнеү нәрсәләре, өс кейемләре шығарып бирҙе. Шулай уҡ ҡыҙның абыйсына һәм анасына да затлы әйберләрҙән бүләкләр өләште. Соңра янындағы әдәмләре белән бергә ашады ишти, бергә төн ҡунды. Иртәгесен торғаш, ҡол хезмәтче: «Инде миңа әфәндем хызурына ҡайтып китергә рөхсәт итегез», диде. Әммә ҡызның анасы белән абыйсы әйттеләр: «Бираз ғына, бер 10 көн генә булса да, ҡыз безнең янда ҡалсын, аннары алып китәрсең», диделәр. «Мине тотҡарламағыҙ», диде ҡол хезмәтче, «чөнки минем юлымны Раббы уңышлы итте. Зинһар, жибәрегез, мин хужам әфәнде хызурына ҡайтим». Алар әйттеләр: «Ҡызны шаҡырыҡ та сорыйҡ, ул ни диәр бит?» Рабиқаны шақырып, «Син бұ кіші білән кетәргә риза мы?» деп сұрадылар. Қыз «Риза» деп жауап берді. Шулай итеп, сіңілләре Рабиқаға, аның даясына, Ибраһимның қыл хезмәтчесенә һәм аның әдәмләренә китәргә рөхсәт ителде. Рабиқаға фатиха биреп, әйттеләр: «И қыз кардәшебез, меңнәрчә мең кешенең анасы булсын. Дошманнарыңның йорт җирләрен, варисларың үзләренә милек итсен». Рабиқа һәм асрау кызлар юл хәстәрен күреп, дияләргә менеп утырдылар да кузгалып киттеләр. Кыл хезмәтче Рабиқаны әнә шулай үзе белән алып китте. Исхак исә бир лахай ройдан кайткан. Ул инде нәгъб җирендә яши иде. Шулай булды ки, бер көнне кичкә таба уйларына батып, кырда йөргәндә, Исхак башын күтәреп карады һәм якынлашып килүче дияләрне күрде. Рабиқа да Исхакны күреп, дия өстеннән җиргә төште. Кул әдәмнән кыр буйлап безнең каршыбызга килүче кеше кем ул дип сорады. Ул минем хуҗам әфәнде дип җавап бирде кул. Рабиқа шундук бер кәнчеге белән йөзен каплады. Кул әдәм үзе башкарган эшләрне түк мишәшми Исхакка сөйләп бирде. Әнисе Сараның чатырына алып, Исхак Рабиқага үйләнде, аны хатыны итте. Рабиқаны ул сөйеп яратып яшәде. Әнисен юксынып хәсрәт чиккән Исхак өчен ул бер юаныч булды.